Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Raspisana poternica za osumnjičenim za ubistvo majke i deteta u Bosni i Hercegovini. Deo studenata u Srbiji nastavio proteste nakon pogibije 15 ljudi 1. novembra u Novom Sadu. Uhapšeno četvoro zaposlenih u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja Srbije zbog požara u domu za stare u Barajevu, u kom je poginulo 8 ljudi. Evropske sile zahtevaju učešće u pregovorima o Ukrajini. Danas je Svetski dan radija. Čućete i predsjednika Radija Slobodna Evropa Stivena Kapu sa oslobađanju novinara Andreja Kuznječika iz zatvora u Belorusiji.
All credit goes to the Trump administration.
Sve zasluge pripadaju Trumpovoj administraciji. Predsjednik Trump je vrlo jasno dao do znanja da namjerava vratiti kući sve ljude koji se drže kao politički zatvorenici širom svijeta, a ima ih na hiljade.
Kao i studente koji protestuju u Podgorici nakon nedavnog masovnog ubistva na Cetinju.
Kako bismo opomenuli donosioce odluka u ovoj zemlji da preuzmu odgovornost, čija ljuti smo zato što živimo u zemlji koja nije bezbjedna i nažalost to se pokazuje iz dana u dan.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Emir Selimović, osumnjičeni za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog 13-godišnjeg sina u Kalesi u Bosni i Hercegovini, u bekstvu je, iza njim je raspisana poternica, javlja Dženana Halimović.
Glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona, admiral Nautović za Radio Slobodna Evropa, potvrdio je kako je prema prvim informacijama smrt nastupila davljenjem.
Ono što možemo reći da je tokom uviđaja istražnim radnjama koje su do sada obavljene utvrđeno da je najverovatnije su ova dva lica, odnosno žena i njen sin, usmrćeni davljenom. Danas će biti izdata naredba za obdukciju tijela preminuli kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.
Arnautović je potvrdio i kako je osumnjičeni za dvostruko ubistvo Inelin suprug i otac dječaka Emir Selimović. On se nalazi u bjekstvu i za njim je, kaže, raspisana potjernica.
On se udaljio, dakle, nakon počinjenja ovog krivičnog djela, udaljio se sa njenim putničkim motornim vozilom Škoda Fabia.
Prema izjavama nadležnih, u ovoj porodici nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja. Direktor Centra za socijalni rad Kalesija, Muhamed Majdančić.
Ono što mogu reći kao direktor Centra za socijalni rad Kalesija da je nama poznat slučaj porodične situacije u kojoj se desio femicid, da su oni u postupku razvoda braka i da nije ništa naslučivalo da se može desiti ovakav jedan slučaj. Oni, obzirom da imaju stan koji je u zajedničkom vlasništvu, su još uvijek živjeli zajedno, a pokušavali da nađu različita stambena rješenja.
Samo tokom prošle godine u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ubijeno je 5 žena, a u avgustu 2023. u istom kantonu ubijena je Nizama Hećimović. Tokom 2024. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno je ukupno 11 žena. Zbog povećanog broja femicida u zastupničkom domu entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, početkom februara je usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Zakonom se povećava zaštita žrtava, osigurava da i žene koje nisu dio bračne zajednice budu zaštićene, da djeca ako borave u prostoriji tokom čina nasilja budu prepoznata kao žrtve nasilja, ali se uvodi i stavka poput policijske procjene rizika. No da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Grupa studenata u Podgorici je počela blokadu ispred vlade Crne Gore da bi izrazila nezadovoljstvo zbog postupanja crnogorskih vlasti u vezi sa masovnim ubistvom na Cetinju, izveštava Miloš Rudović.
Blokada će trajati 6 sati jer je toliko dugo crnogorska policija tragala za Acom Martinovićem, koji je počinio samoubistvo nakon što je na više lokacija na Cetinju 1. januara usmrtio 13 osoba.
Mi smo danas ovdje od 11 do 5 i 26 u blokadi kako bismo opomenuli donosioce odluka u ovoj zemlji da preuzmu odgovornost jer je ta odgovornost njihov posao za koji ih mi plaćamo, građani i građanke ove zemlje.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa predstavnica studentske grupe Hana Rastoder. Kamoš jutro od početka godine održava protesti i blokade. Tražeći od premijera Milojka Spajića da smijeni potpredsjednika vlade za bezbjednost Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako su kazali, propusta policije na dan masovnog ubistva.
Taj zahtjev zapravo služi upravo tome da se donosioci odluka nauče odgovornosti i da se nauče toj vrsti građanske kritike.
Kaže Rastuder. Spajić je međutim odbacio zahtjev studenata, navodeći da je ostavka čin moralne i objektivne odgovornosti, a da su svi članovi vlade podložni promjeni nakon analize njihovih učinaka. Osim ostavki ministara, na protestima su zahtijevali reformu policije, oduzimanje ilegalnog oružja, bolju brigu o mentalnom zdravlju, kao i da se građansko obrazovanje kao obavezan predmet vrati u škole. Učesnici blokade će biti ispred vlade u trenutku kada se bude održavala njena sjednica, koja počinje u 14 časova, koju namjeravaju da ometaju bukom, najavila je Rastuder. Vladajuće demokrate tvrde da iza protesta i blokada na kojima se traže ostavke njihovih zvaničnika, Bečića i Šaranovića, stoje kriminalne grupe i snage bliske Milu Đukanoviću, nekadašnjem lideru opozicione Demokratske partije socijalista. Neformalna grupa studenata Kamoš jutra je to negirala.
Mi smo također ovdje zbog toga što smo ljuti, a ljuti smo zato što živimo u zemlji koja nije bezbjedna i nažalost to se pokazuje iz dana u dan. U zemlji u kojoj profesionalnost nikad nije na prvom mjestu, već partijska opredjeljenost u sistemu partitokratije, ne meritokratije, zbog toga smo bijesni i negdje moramo taj bijes da pokažemo.
Poručila je sa blokade Hana Rastuder. Nada se da će građani zbog toga imati razumijevanja za njihovu višesatnu blokadu u strogom centru Podgorice. Zgradu vlade obezbjeđuju policijske snage. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Grupa studenata koja je u protestu pešači od Beograda do Kragujevca nastavila je u četvrtak put od Aranđelovca kako bi u Kragujevcu 15. februara učestvovala na protestu u tom gradu u centralnoj Srbiji. Prethodno su prespavali u Sopotu, potom preko Mladenovca išli ka Orašcu i Aranđelovcu na putu ka Kragujevcu 150 km udaljenom od Beograda. I grupa studenata iz Čačka i Užica krenula je 13. februara pešice sa platoa ispred Čačanskog fakulteta tehničkih nauka put Kragujevca, javlja Branko Vučković.
Studenti iz Novog Sada i Beograda koji pešače prema Kragujevcu sinoć su stigli po veoma hladnom vremenu praćeno jakim vetrom i kišom u Aranđelovac gdje im je priređen veličanstven doček. Oni su prespavali u toplim prostorijama i okrepili se za nastavak puta, a jutros oko 10 časova krenuli su iz Aranđelovca prema Kragujevcu. U svim selima kroz koje prolazi duga kolona studenata dočekuju i građani sa odobravanjem, aplauzima i povicima živeli studenti. Studente na maršu obezbeđuju 3 automobila policije koje regulišu saobraćaj i zaustavljaju sve automobile na putevima kojima prolaze studenti.
Deo zaposlenih radio televizije Srbije protestovao je u Beogradu zahtevajući izveštavanje javnog medijskog servisa u skladu sa pravilima profesije. Na njihov poziv se ispred Radio Beograda okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima su bili studenti u blokadi, srednjoškolci, glumci i građani.
Skup u Svetogorskoj ulici organizovala je neformalna grupa Radnici naše radio televizije Srbije. Novinar Radio Beograda Miša Stojiljković rekao je u obraćanju okupljenima da su oko 2.500 zaposlenih u javnom servisu taoci jednog dela informativnog programa koji ne prenosi sve informacije od javnog značaja za građane Srbije. On je dodao i da je 5 od 6 sindikalnih organizacija na RTS-u zahtevalo promjenu uređivačke politike informativnog programa, ali da su dobili odgovor da nisu nadležni da to traže.
Ipak, mi smo danas tu i tražimo isto. Trenutnu promjenu uređivačke politike i izveštavanje u skladu sa pravilima profesije. Ograđujemo se od same ideje da se ignoriše realnost i učestvuje u proizvodnji neke drugačije slike stvarnosti. Imamo pravo da kažemo da mislimo da neke kolege greše i da ih kolegijalno podsjetimo na zakone, na novinarski kodeks, na moralna načela i najzad na ljudskost i čast.
Protestu su se pridružili članovi ansambla Atelija 212, kao i deo studenata koji već 2,5 mjeseca blokiraju desetine fakulteta širom zemlje. Studentkinja novinarstva na Beogradskom fakultetu političkih nauka Jelena Tomašević rekla je u svom govoru da akademci traže od Radio Televizije Srbije da prestane da manipuliše činjenicama i počne da izveštava u interesu javnosti.
Buduće kolege, radnici RTS-a, ovdje smo i zbog vas, koji se javno protivite uređivačkoj politici informativnog programa i hrabro stojite u studente. Zbog vas koji znate šta znači raditi pod pritiskom i kako izgleda kada je novinarstvo izloženo cenzuri, koji se borite za istinito izveštavanje, verujete i znate da javni servis mora da bude servis svih građana. Zbog vas ne gubimo veru, već dobijamo želju da vratimo novinarskoj profesiji ugled koji zaslužuje.
Poručila je studentkinja Jelena Tomašević. Njena koleginica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Ivona Marković, rekla je da ovaj protest nije samo borba za transparentniji rad javnog servisa, već i za budućnost novinarske profesije.
Studiramo novinarstvo u zemlji u kojoj su slobodni mediji retkost, u kojoj se istina guši pre nego što dobije priliku da se čuje i u kojoj javni servis, koji treba da bude oslonac objektivnog informisanja, ćuti upravo onda kada bi morao da govori. Ne želimo da budemo generacija novinarki koja strepi da postavi pitanje, koja se pita da li će svaki njen prilog biti cenzurisan, koja mora da bira između istine i opstanka u profesiji. Zato smo danas ovde, jer ne pristajemo na to.
Okupljeni su u 11.52 u 15-minutnoj tišini odali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a novinar Miša Stojiljković najavio je da će deo radnika RTS-a to činiti svakoga dana u isto vreme u Takovskoj ulici. U obrušavanju betonske nadstrešnice sa nedavno renovirane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra poginulo je 15 osoba, a dve su teško povređene. Zbog toga su počeli građanski protesti, a studenti su blokirali više od 60 fakulteta širom zemlje. Oni zahtevaju da se objavi celokupna dokumentacija o rekonstrukciji stanične zgrade i utvrdi odgovornost za pad nadstrešnice. Traže i da se sudski procesuiraju napadači na studente i profesore i da se odbace optužbe protiv uhapšenih na protestima. Zahtevaju i da se za 20% povećaju sredstva za državne fakultete. Dok vlast tvrdi da su svi zahtevi ispunjeni, studenti to negiraju i nastavljaju proteste. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sindikati prosvetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Bosne i Hercegovine najavili su nove proteste i obustave rada, javlja Mirsad Behram.
Sve opcije su otvorene. Poručili su danas u Mostaru na vanrednoj konferenciji za medije predstavnici četiri sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama na hrvatskom i bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Među tim opcijama su i novi protesti te obustave rada. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Goran Miličević je uz ostalo rekao kako nezadovoljstvo među zaposlenima raste.
Evo ovu tiskovnu konferenciju smo mi ćemo iskoristiti da najavimo daljnje sindikalne aktivnosti. Planiramo organizirati okrugli stol na temu obrazovanja, pozvati i političke stranke da sudjeluju, ali naravno da nećemo stati na tome. Najavljujemo i daljnje sindikalne aktivnosti kao što su prosvjedi, obustave rada.
Do najave novih protesta i štrajkova dolazi u trenutku dok je još uvijek na snazi odluka Općinskog suda u Mostaru, koji je 25. decembra prošle godine donio mjeru privremene zabrane štrajka na apelaciju vlade HNK uz obrazloženje da se krše prava djece na obrazovanje. Štrajk je trajao od 26. novembra do 25. decembra. Rad je bilo obustavilo preko 2.500 zaposlenih u osnovnim srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok oko 20.000 djece nije pohađalo nastavu oko mjesec dana. Predstavnici četiri sindikata prosvjetara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su se na tu odluku žalili kantonalnom sudu u Mostaru, ali konačna presuda još nije donesena. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u HN kantonu Goran Miličević je o tome rekao.
Nama je zabranjen štrajk, ali prosvjedi nisu zabranjeni, a to su, oni su organizirali kao dvosatne obustave rada. Znači mi i dalje imamo pravo na jednosatne i dvosatne obustave rada i mi imamo pravo na prosvjede.
Podsjetimo, štrajkove upozorenja i više protesta sindikati prosvjetara u HNK su pokrenuli još u jesen 2023. godine. Tražili su uz ostalo povećanje plata od 15% zbog povećanih troškova života uzrokovanih inflacijom. Vlada HNK je nudila povišicu od 10% uz obrazloženje da porezni prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata, te da vlada neće dozvoliti neodgovorno trošenje novca iz kantonalnog budžeta. Predstavnici četiri sindikata su se osvrnuli i na vanrednu sjednicu kantonalne skupštine od 27. januara, na kojoj je stanje u obrazovanju bilo jedina tačka dnevnog reda. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić.
Tematska skupština nije donijela nikakav rezultat koji je pogodan za nas. Mi smo vidjeli tamo da nemamo podršku kod većine zastupnika u skupštini HNK. Upoznati se ste sa tim da smo se kratko mogli obratiti, da nismo mogli diskutirati o bilo čemu što su zastupnici poslije nas govorili, tako da ta sjednica nije urodila plodom.
Zbog toga sindikat i namjerava organizirati poseban okrugli sto na kojem će iznijeti stanje u oblasti obrazovanja za koje tvrde da je pred kolapsom i da će HN Kanton ostati bez stručnog kadra. Saopćili su danas i da su vladi HNK posljednjih dana uputili zahtjev da im se dostavi pismena ponuda o onome što nudi vlada, ali da odgovor još nije stigao. Predstavnici sindikata su se osvrnuli i na odluku vlade entiteta Federacija BiH o obavezi isplate minimalne plate od 1000 maraka, što je oko 511 eura. Kažu da brojni zaposleni tu platu nisu ni dobili jer im je odbijeno 10% poreza, pa su dobili 930 maraka. Asistentima u nastavi plata nije ni povećana, nego je ostala na 800 maraka, ustvrdili su predstavnici sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Četvoro zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije uhapšeno je zbog sumnje da su omogućili rad doma za stare u beogradskoj opštini Barajevo, gdje je 20. januara u požaru stradalo 8 ljudi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se sumnja da su od januara 2014. do decembra 2024. iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti omogućili obavljanje delatnosti domu za smeštaj odraslih i starijih Ivanović u Barajevu, iako za to nije ispunjavao zakonske uslove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Evropske sile, uključujući Britaniju, Francusku i Nemačku, saopštile su da moraju da učestvuju u budućim pregovorima o sudbini Ukrajine, naglašavajući da bi samo pravedan sporazum sa bezbednosnim garancijama osigurao trajni mir. Naši zajednički ciljevi trebalo bi da uključuju stavljanje Ukrajine u poziciju snage. Ukrajina i Evropa moraju da budu deo bilo kakvih pregovora, navodi se u zajedničkoj izjavi 7 zemalja i Evropske komisije, preneo je Reuters. Andrej Kuzničik, novinar Radija Slobodna Evropa, pušten je iz zatvora u Belorusiji posle više od 3 godine zbog optužbi koje su američki zvaničnici i organizacije za ljudska prava ocenili kao politički motivisane, prenosi Dušan Komarčević.
Oslobađanje Andreja Kuznječika, oca dvoje dece, 12. februara dolazi dan nakon što je Trumpova administracija osigurala oslobađanje američkog učitelja Marka Fogela iz Rusije, ključnog saveznika Belorusije.
Ovo je radostan dan za Andreja, njegovu suprugu Alesiju i njihovo dvoje male dece. Nakon više od 3 godine razdvojenosti ova porodica je ponovo zajedno zahvaljujući predsjedniku Trumpu.
Izjavio je predsjednik i izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus u izjavi 12. februara, ističući napore državnog sekretara Marka Rubija i njegovog tima, kao i podršku litvanske vlade. On je izrazio nadu da će i Ihar Losik, još jedan novinar Radija Slobodna Evropa koji je trenutno pritvoren u Belorusiji, također biti oslobođen. Andrej Kuznječik je uhapšen 25. novembra 2021. nakon što su ga 4 neidentifikovana agenta službe bezbednosti pratila kući i prvobitno je osuđen na 10 dana zatvora zbog optužbi za huliganstvo koje je odbacio. Nakon što je odslužio tu kaznu, Kuznječik nije pušten, već je ponovo optužen, ovaj put za navodno stvaranje ekstremističke grupe, što zvaničnici Belorusije mesecima nisu otkrili Kuznječikovim rođacima i kolegama. Regionalni sud na istoku Belorusije je juna 2022. proglasio Kuznječika krivim i osudio ga na 6 godina zatvora nakon suđenja koje je trajalo samo jedan dan. Grupe za ljudska prava u Belorusiji označile su Kuznječika kao političkog zatvorenika, a njegov slučaj se smatra delom šire kampanje represije protiv novinara Radija Slobodna Evropa i nezavisnih medija u Belorusiji. Represija je usledila nakon što su zemlju potresli masovni protesti zbog spornih predsjedničkih izbora 2020. godine, na kojima je dugogodišnji autoritarni vladar Aleksandar Lukašenko osvojio svoj 6. uzastopni mandat. Opozicija i zapadne vlade kažu da su izbori bili namešteni. Prošlog mjeseca beloruski državni televizijski kanal ONT emitovao je nekoliko segmenata propagandnog filma o novinarima Radija Slobodna Evropa koji su držani u beloruskim zatvorima, optužujući ih da pokušavaju da zapale Belorusiju. U segmentu Kuznječik izgleda iscrpljeno dok razgovara sa jednim od autora filma u, kako se čini, zatvorskom okruženju. Može se vidjeti kako pada sneg sa rešetkama i zatvorskim zidovima u pozadini. Segment je završio snimkom kako ga odvode pod stražom. U međuvremenu američka državljanka Anastasija Nuhver jednostrano je puštena iz beloruskog zatvora 26. januara. Pojedinosti oko njenog pritvaranja ostaju nejasne, a njeno ime ranije nije bilo u javnom diskursu. Minsk nikada nije otkrio njeno ime, a Washington ne objavljuje imena pritvorenih Amerikanaca u inostranstvu bez pristanka njihovih porodica.
Kuznječika su u Vilnjusu dočekali porodica i predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus, koji o tome govori za naš program.
Imao sam sreću da Andreju poželim dobrodošlicu nazad u Vilnius i on je dobro. To je izvanredno s obzirom na to koliko je dugo bio u zatvoru, a da nije bilo odlučnih akcija Trumpove administracije i nekih posvećenih američkih diplomata, nisam siguran da bi se ovaj dan ikada desio.
All credit goes to the Trump administration.
Sve zasluge pripadaju Trumpovoj administraciji. Predsjednik Trump je vrlo jasno dao do znanja da namjerava vratiti kući sve ljude, sve Amerikance koji se drže kao politički zatvorenici širom svijeta, a ima ih na hiljade. Ali u ovom slučaju odajemo priznanje predsjedniku jer je Andrej državljanin Bjelorusije i pitanje je zašto bi SAD radile ovo. Jednostavno rečeno, to je posao koji radi u njegovom slučaju Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda ili Radio Liberty. Njihov rad cijeni Trumpova administracija i naša publika. Oni znaju da naša publika ima tačne i provjerene informacije i u mnogim slučajevima, kakav je zasigurno u Bjelorusiji, mi smo posljednji ljudi koji rade i koji su i dalje posvećeni predstavljanju istine.
Šta međunarodne medijske organizacije mogu učiniti da zaštite svoje novinare?
Pa ovo su jako teška vremena za ljude koji se bave novinarskim poslom. Bez sumnje mogu da kažem da su ljudi, muškarci i žene Radija Slobodna Evropa, Radija Liberty, među najboljima od najboljih. Na ovaj ili onaj način svaka osoba koja radi za nas je u opasnosti. A zašto? Vrlo jednostavno rečeno, to je zato što naši novinari rade dobar posao, drže ljude odgovornim, postavljaju teška pitanja ljudima koji možda ne vole da im se postavljaju teška pitanja i plaćaju veoma visoku cijenu. Nekad su zatvoreni, nekad maltretirani, ponekad su njihove porodice uznemiravane. I to samo na glašava da je istina prijetnja ovim zemljama i ovim liderima koje pokrivamo. Mi ne pokrivamo, ako razumijete, slobodnu Europu. Pokrivamo mjesta gdje sloboda medija više ne postoji ili je ugrožena. I tu radimo i tu se fokusiramo. I zato još uvijek imamo ljude koje drži Bjelorusija, Rusija, Krim pod ruskom kontrolom, u Azerbejdžanu, u Iranu i tako dalje i tako dalje. Duga je lista ljudi koji rade za ovu kompaniju i koji su večeras zatvoreni. I vrijeme je da se prekine ova mrska praksa zatvaranja i pokušaja ušutkivanja novinara. To neće uspjeti. I vrijeme je da svi shvate koliko je ozbiljan ovaj problem. I apsolutno smo zahvalni predsjedniku Trumpu što je prepoznao koliko je hitna bila potreba. Bez njegovog truda, mislim da ne bismo bili ovdje večeras. Dodao bih još da, kada sam mogao da vidim večeras kako se ova porodica ponovo okupila i suza radosnice i malog 5-godišnjeg dječaka koji upoznaje oca prvi put, jer je otac bio u zatvoru veći dio njegovog života. Da ih vidim kako se zajedno igraju na podu i kako njegova divna 11-godišnja kćerka ima priliku pokazati svoja umjetnička djela ocu. I naravno, Andrejeva voljena žena koja mu je dala najduži zagrljaj. Osjećao sam se počašćenim što sam bio tamo sa tom porodicom na njihovom okupljanju. Tako da ovo je stvarno dobra noć.
Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Sa pogibijom najmanje 124 novinara i medijska radnika, 2024. bila je rekordna po broju fatalnih stradanja predstavnika sedme sile u posljednje tri decenije, prenosi Jovana Krstić.
Do rekordnog broja ubijenih novinara širom sveta tokom protekle godine, pre svega je dovelo udvostručenje broja političkih, kriminalnih ili vojnih sukoba na globalnom nivou, saopštila je američka nevladina organizacija Komitet za zaštitu novinara. Posebno ističu rat u pojasu Gaze, napominjući da skoro dve trećine od ukupnog broja poginulih medijskih radnika u svetu čine Palestinci. Prošle godine stradalo ih je 85, a 2023. 73. Ta organizacija za zaštitu novinara navodi da je u pojasu Gaze i Libanu dokumentovala 10 slučajeva u kojima je novinare ubila izraelska vojska, suprotno međunarodnim zakonima koji definišu novinare kao civile tokom sukoba. Prošle godine, pored Bliskog istoka, zabeležena su ubistva novinara u 16 zemalja. Najviše ih je u Sudanu, Pakistanu, Siriji, Meksiku, Mjanmaru i Iraku. Kako je saopšteno, ustanovili su da je protekle godine najmanje 24 novinara širom sveta namerno ubijeno zbog svog rada. Izvršna direktorka Komiteta za zaštitu novinara, Jody Ginsberg, izjavila je da je trenutno najopasnije vreme da se bude novinar u posljednje tri decenije od kako njena organizacija prati ove podatke. Prošle godine zabeležen je i rekordan broj pogibija freelance novinara, koji su često prvi ili jedini novinari u najopasnijim zonama sukoba. Komitet navodi da su u 2024. poginula 43 freelance novinara. Ubistva nisu jedini pokazatelj opasnog medijskog pejzaža, ukazuje ta nevladina organizacija. Ističu da ni jedan novinar nije ubijen u Somaliji, Kamerunu ili Afganistanu tokom prošle godine, ali da su se zato novinari suočavali s drugim oblicima pritisaka. Broj novinara i medijskih radnika ubijenih tokom 2024. u Ukrajini manji je u odnosu na godinu dana ranije. Komitet smatra da je to verovatno zbog poboljšanja u obuci i bezbednosti, striktnijim pravilima akreditacije za rad na frontu, te stabilizacije borbenih zona. Komitet upozorava i da je od početka 2025. godine do sada ubijeno najmanje 6 novinara i medijskih radnika u svetu.
Danas se obeležava Svetski dan radija, povodom 13. februara 1946. kada je osnovan Radio Ujedinjenih nacija. Radio Slobodna Evropa emitovanje programa na južnoslovenskim jezicima počeo je 31. januara 1994. pre 31 godinu, kada je u etar puštena prva jednosatna emisija za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Severnoj Makedoniji, dok se građani Tetova suočavaju sa ekološkim i komunalnim problemima, opština je započela preimenovanje ulica, trgova i parkova. Pripremila Dženana Halimović.
Saobraćajne gužve na bulevarima, nepropisna parkiranja i smeće na trotoarima, rupe na ulicama, psi lutalice među građanima. Ovo je slika u centru Tetova, grada koji je i ove zime obavijen zagađenim zrakom.
Narod ne se prašava.
Građani se ne pitaju, pitaju se političari, šta narod može.
Inicijativa
koju je preuzela opština za promjenu ulica je predizborni populizam.
I prije 18 godina opština Tetovo, koju je tada vodio načelnik Hazbilika, započela je proces preimenovanja ulica u gradu. Odbornici Tetova jednoglasno su glasali za, ali vlada nije dala zeleno svjetlo i tako je došlo do nesporazuma oko imenovanja tetovskih ulica između opštine i vlade. Jedan od takvih primjera je bulevar Maršala Tita, koji opština zove Ilirija. Neki građani dobijaju račune od lokalnog komunalnog preduzeća sa adresom Ilirija, dok u njihovim ličnim dokumentima stoji ulica Maršala Tita. Trenutna inicijativa opštine je na samom početku, kaže Argent Veliju, predsjednik radne grupe za preimenovanje ulica.
Da se podobri to život.
Da bismo poboljšali život, smatram da svaki građanin treba da ima jednu adresu.
Angel Karapetrov, savjetnik VMRO DPMN je u opštini Tetovo.
Cilj ovoga je bio riješiti problem, a ne stvoriti novi.
Inicijativu za promjenu naziva ulica preuzeo je gradonačelnik Kasami, iz razloga što je do 90. godina prošlog vijeka zemlja bila pod Jugoslavijom i imala komunistički sistem u kojem su se slavili drugi heroji. Alijana Simovska, predsjednica opštinske organizacije Saveza boraca Tetovo.
U augustu prošle godine smo mu dostavili takvo pismo i zamolili ga da ne dira prošlost, jer se korijeni makedonskog naroda, države, ne smiju micati iz makedonske države.
Pripremila Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
slobodnaevropa.org